E imos a poñernos un pouco trascendentais, porque o espazo que chega a estas horas, que leva por nome Cousas de Hoxe e que presenta Manuel Álvarez, vai nos traer pois a actualidade a figura dun escritor, eu non sei se cualificalo de profundo. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Hai algún xeito de definilo en dúas palabras?
Non o sei, o mellor podemos dicir existencialista, escritor existencialista, tal vez, non máis que profundos, e vamos poñer existencialistas, unha das maneiras nas que se definiu ou se ten falado para resumilo, aínda que é difícil resumilo, tal vez a Albert Camus, que é o noso protagonista de hoxe, lembrámolo, se cadra o aniversario, o momento máis acaído para facelo, porque concretamente mañá, día 7, mañá xoves 7 de novembro, conmemorase o centenario do nacemento de Albert Camus. Non hai tanto, desgraciadamente, tiñamos que conmemorar o medio século da súa morte, producíase no ano 1960, sino xa que logo moi novo, Camus apenas tiña 47 anos. Eu creo, coido que abondaría tal vez unha palabra só, de feito el o deixou escrito en algunha que outra ocasión, que abondaría con referirse a él como escritor. Ás veces diríase del que era un filósofo, pero él contase que renunciaba a esa condición, que dicía que él non pensaba sobre asuntos diferentes aos que pensaban o resto de homes, que él gustaba de expresarse a través das palabras antes que das ideas, e que iso era o que facía del un escritor e non un filósofo. Agora ben, dentro da escritura de Albert Camus, que non se pode negar, que para alén dun tipo de escritura ou de literatura, chamémola de esa maneira, de entretemento, ou que só busca o relato duns feitos concretos para provocar unha evasión, o certo é que non é ese o tipo de obra que deixou tras de sí Albert Camus, senón que a súa é unha obra cun pouso, cunha reflexión, case sempre cunha mensaxe tras dela, ou canto menos unha vontade de radiografiar a condición humana e o tempo no que él viviu. Entón, daquela maneira, pois sí, tal vez poderíamoslo chamar pois un autor profundo, pero dentro da corrente adoitouse inscribilo do chamado existencialismo, pois na que participaron outros autores pois desa primeira metade do século XX.
Pois se alguén pensaba que nos íamos poñer frívolos para falar da protagonista de Foise co vento, Vivian Leigh, que cumpría, penso, onte tamén o seu centenario, ben de comprobar que non. Deixamos o cine e nos adentramos na literatura.
Vivian Leigh tamén.